Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bande ko balandi balolaka lo kimi alolaka ukapi mbote na bino banso to tombele bino bolandi bolamu baba sangwa biso ko talingala to banda na bokuse ko ebisa bino te suka ya bokutani ya banganga mayele na mambi ma kokela biloko ndenge na ndenge e salamaki mokolo mwa lobilo l'équipe na parler du peuple na libaku ana mokonzi wa ekolo asenge te motango mwa budget mpona boluka loki e mata na misa to likolo ya mokama. Toko kende na etuka Ituri. Pa wapi bato zomi na motoba babu mama kimpe zomi na baba leba zoki samaki ba pota minene na basiti ya mabanga ya talo to na batimo limakele na kandoi na bokoti bwa batomboki ba kodeko. Uta na butu bwa mokolo mwa poso eleki mpona komona mokolo mwa yenga lo tiliki lo silaki kokata na uta centrale hydroelectrique ya mobayi mbongo to zali wapi kuna na etuka norubangi. Iyo, boye bisinga ibino, bo kutani bo banganga mayele na bolukiluki babengi bajeni olopoto, yesuka ki mokolo mwa lobi na pale du peuple, mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi na parlement pe mbula matadi ekolo bako kabongo kolengela misolo mikoki na misa tolikola mokama pona budget ya ekolo ya mobumo zaliko ya pona kopesa bongo konzo na bolukaluki bambi mwazebi na mambi maso onte ekolo na biso République démocratique du Congo bosenga bona bo pesa makimo koloma mosala mibale sima ya zanga na chapiteau ya palais du peuple na tango bazalaki kosala milulu ya kosukisa conclave ya ba génie scientifique ba congolais sima ya poso mibale ya bokutani na kati ya misala mina ba ebanso bazalaki na bokutani wana ba pesa ki bosenga bwa bango bazali kosenga ete misala ya bango ya kokela mitiama onte ya commission e kopesa bango konzo ya kotia na ba industrie pe kotinda ba biloko biye bazali kokela eko kabongo kozala pe na mambi mazebi bati yango na misala onte kolo na biso manaka mabolukaluki na mambi maso ma pesami na mbula matari eyeko pesa konzo na misolo pe na manaka mabolukiluki kotombola ekolo na biso o mambi matari ntoki pe kotombola yango na biyano bya bolukiluki mpe lokola. Iyo bwelo bingai oetuka Ituri bato zomi na moto baba bomami zomi na baba le bazokisa mi bapota makasi motango moyo mopesa mi pona mwa tango bo ezali koyebisa ete ezalaki na bokoti bwa bakodeko na mpoka kandoi na bakilometre kama moko na tuku mbali na Aru centre kolandana na banzeneleke batimoli makele baye bakutamaki na kati ya basite ya shamba nde mingi baye babomamaki dini ya kosimba na sango e Jean-Claude Lokidile.
Mokolo mwayambo na pokwa pene ya ngonga ya mwambi ya butu basasi ibandaki uko uta ngambo ya shaba yoko itandoko timo la wolo kolanda na matatuli ya boko baimboka bato zomi na mine iba kufi basi basato pi mimbali zomi na moko bato zomi na mibale bae bazoka ki ba memema ki na basutu medikali ya itando ena pe bato basusu ba mememi na batombo kiba na manamboka bazali na pasi komono motanga moke ya basoda bae bazali kosala bokengi o isika ena simalika malina population ya vila alo bakimaki na bamboka nzinga nzinga lokola lebulu na centre ya kandoi ongambo ya batomboki ya kodeko baboyi kondima ete ezali bango nde babomi bato bana kasi balaki kopesa sango mwa sima bakambi mapinga FADC balakisi ete bazali kosala manso mpo ya koyeba soko banani basali mobulu mona pe esengeli kofunda bango epai ya baisembo utobunya Jean-Claude Loki di le Radio Kap.
Sima ya Ituri tokende o etuka Nord Kivu bamboka minei ezwami na groupement ya Mafuni Shanga ezali na bato lisusu te banso basili kokima lobiloleki na territoire ya Masisi ezali bamboka Ndumba, Kauli, Muswira na Kabase Nkumu wa Bwanga Lukula Kabase ezwami na bakilometre zomi au nord ya cité ya Bweremana na chefferie ya Baunde. Banzeneneke balobi ete bato wana bazali kokima bondongwani bozali kosala matango nyonso kati ya masanga mabasimba mandoki baye bazali kobika kaka na kobomaka bayimboka pe kobanyokolaka société civile ya kuna ezali kosenga bazwa mokumba mwa babundi wana bazwa mikuna bango bazali koloba ete bazali ebombelo ya mapinga. Totikalise na Nord Kivu bakama ya mabota baye bakwela kalikama tango volcan Nyiragongo esanza kamoto ba teka bango na ba site au territoire ya Nyiragongo bazali kobele la basunga bango bolandana na bango ba bash ya suka e ba pesa ki bango eleki basanza nzike esila kopasuka sikatokomi na eleko ya mvula bazali kobanga ete makama makouta na mvula makwela bango Talatina bazali kosenga masungi mababashe bapesa bango po ete bako komi batela na eleko ya mvula Pane salamaki na butu wa mokolo maposo mpona komona mwa yenga na centrale hydroélectrique ya mobayi mbongo ezali bongo na etuka nord obangi yango esali ete mambi maike mazali kotambola te na enguba gbadolite pe na zinga zinga banso bakomi na kati ya molili esali pe lokola ete misala miso mikosalemaka kolekela lotiliki ekweyi ezali kosalema te atako bongo snel gbadolite elobi ete ezali kozela nganga mayele mpona kozongisa susu manaka ma systeme ebabengi automatique mpona kotambusa susu centrale hydroélectrique wana kolekela pane eye esalemaki na likambo lya boyokani kati ya république démocratique du congo na groupe émirate primera eye eboti primera gold république démocratique du congo mbula matari ya congo elendisi ete ezali mayele songolo ebongisami mpona kobundisa koteka makele na mabanga ya talo na bokutu ntango na ndingisa mabanga matalo to makele ma république démocratique du congo ezali kokende o ekolo rwanda ministre wa finance nicolas kazadi alobaki yango na liyebisi ekopesa maka na ministère etali mambia bopanzi sango na ministre Patrick Muyaya bo ekosala maka poso inso kolandana na maye maloba maki na député pe avocat Alfred Maisha eye alakisaki mosapi mabe na ba ministre basato ba République démocratique du Congo ete ba pesi ndingesa ya kosomba mabanga matalo mpe koteka yango na libanda ya mboka mabanga ya talo lokola wolo na République démocratique du Congo na coltan na mibu tukumi bale na mitano ba koteka yango na talo moke sango epa na yo Paul Richard Malengela
Maisha oyo azali toma ba yekolo pe mosambeli wa fundament ye atombola ki mongongo pe ko funda ba kambi ba ministère ya portefeuille ministère etali makele toma banga matalo pe moninga ba bango atali bobombi misolo to finance te bango bateki maboko na yoko mokanda maboyokani elongo na compagnie Premier Gold pe ko sala misala mango o yekolo Congo kasi boyokani bango bozali na talo ekepenza yango elakisi boy lobiye boyokani bango bozali mafia to bosalemi na kanyaka kasi ongambo ya mbulamatari ya yekolo Le ministre wa finance Nicolas Kazadi bango penza ba wangani te ezali kanyaka te boyokani bona bango bozali nde mayele masikisiki maye mbula matari esali po ya bozongeli bokonzi bwa yango o maye matali kita ya ekolo bongo po ya kosukisa o masolomana mwana mboka André Wameso oyo azali dikitele molandi o kabine ya tata mokonzi wa ekolo mingi penza oyo atali mambi ma misolo yepe akamataki maloba se olibakuli ya conference ena pe alimbolaki te engebene na contrat to boyokani bona ekolo RDC ezwi kotonga banzela na bolaibo a kilometre koto ibale na kama ibale bakisa lisusu kobongisa mabanda mapepo mabale ezala pepo ya kotonga yoko central po ya kopesa moto maloti liki
Toke ndo etuka manyema uta mobu moko linaka likosunga kabato na kombo WHHHAAA elingi koloba agro action allemande esili kokoma na ndingi mboka ezwami na ba kilometre tuku motoba na minei au sud ya ngumba kindu pona kobongisa nzela ekosunga kobimisa biloko na bilanga kuna na cheferie ya ba ngengele mpe na sektor ya balanga au territoire kailo Mwa mosala moko ya poso tozali yoko etinda ekendeki na dingi pona kolandela misalamina. Wana suka basango tulengela kikopesa bino na tongo alelo totombele bino ya mboa zanga elamu tika tatanzambe abatela bino na biso tokutana susu na pokwa.